Buenas noches. Berlín, como acaban de ver, es un clamor de libertad. Miles de personas han tomado literalmente un muro que hasta hace 24 horas significaba la división entre el este y el oeste. Hoy mismo, fuerzas policiales de la Alemania Oriental han comenzado el derribo de la vergonzosa muralla y los dirigentes de las dos Alemanias ya proclaman a los cuatro vientos su deseo de lograr una nación unida. Las superpotencias, mientras tanto, han acogido con satisfacción el derribo del muro, pero no han ocultado su preocupación por la perspectiva de una sola Alemania. En esta oleada imparable de cambios, esta misma tarde ha llegado la noticia de la dimisión del número uno del régimen búlgaro, Todor Yivkov. En Moscú, el Kremlin se ha felicitado por la apertura del muro de Berlín y el proceso de cambios abierto en la Alemania del Este. Sin embargo, el portavoz oficial, Gerasimov, ha advertido al gobierno federal alemán que las fronteras actuales no deben modificarse ni debe hablarse de reunificación alemana.
Pois estábamos a escoitar esa voz tan propia dos informativos falando da reunificación alemana e de algo máis. Manuel Álvarez Moreira, bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Pois un pouco xa o vimos de adiantar, non? Con ese breve relato que facían dentro dos informativos.
Sí, xa nos situaban nunha data que xa no momento os medios informativos, os medios de comunicación cualificaban de histórica porque así o era e así o sentía todo o mundo que naquela noite, naquela xornada do 9 de novembro de 1989, unhas horas que se estenderían durante toda a madrugada, irían ata o día seguinte, desde novembro, naquel momento estaba a pasar algo que eu creo que a xente sentía que de alguna forma poñía punto final a toda unha era. O que acontecía era que viña abaixo o maior símbolo da Guerra Fría, do que foi a maneira na que se vivía esa tensión latente, por dicirlo de alguna forma, entre dous bloques representativos dun mundo bipolar que de alguna maneira planeaba ou pairaba sobre a vida do mundo na segunda metade do século 20. Aquel 9 de novembro de 1989, 28 anos despois de que se erixise con nocturnidade e aleivosía, viña baixo o muro de Berlín, e iso é o que se está a conmemorar estes días na capital alemana, os 30 anos que pasaron xa dende aquela data simbólica nos que efectivamente, como xa se prognosticaba, ia cambiar moito o mundo a partir daquela, a bofe que cambiou.
Pois tres décadas despois, o certo é que moito se fala últimamente de levantar muros, non? O famoso de Trump con México, incluso algunha formación de ultradereita apunta a necesidade de levantar un muro entre España e África. Bueno, son outras reflexións. Imos falar dese, de como se creou, como se derrubou, como se chegou a esa situación.
Sí, a situación, máis ou menos, o punto de partida, penso que xa todos o coñecemos ou o lembramos. Remata a Segunda Guerra Mundial co triunfo militar das nacións aliadas. Hai esta forma un pouco, non sei como decir, de repartir os botins de guerra, non, que adoita acontecer sempre. Ben, logo do fin do conflito, xorden tensións entre os propios aliados, entre aquelas nacións que compartían causa común durante a Segunda Guerra Mundial. Por qué? Porque un modo de vida que representaba os estadounidenses e o modo de vida que representaba a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, era antagónico, era un modelo capitalista fronte a un modelo comunista. Aliáronse necesariamente, por decirlo de alguna maneira, para prol dun ben común, non? Había que parar as forzas do eixo, había que parar o nazismo, e así se fixo. Pero un pouco como aquelas cancións, non? De, non sei se era do Objetivo Birmania, como repartimos los amigos cando se produce unha separación, non? Nunha parella, pois iso pasou un pouco, máis ou menos cada quen se ocupou do seu, pero ese punto, ese punto neurálxico do conflito, que pasaba, que facemos con Alemanha. Aí había discrepancias sobre que facer. O final, pois, unha solución, non sei se salomónica, non, pero que non acaba satisfacendo a ninguén, que é dividir as cousas pouco menos que pola metade. Berlín convirtese algo así como nun pastel, que franceses, ingleses, estadounidenses por unha banda e soviéticos pola outra parten a súa conveniencia, até o punto de que sabémolo, non, polas películas que retratan aquel tempo, pois é como unha especie de cidade fronteiriza constante na que se establecen unha morea de puntos de control e de acceso, no que a libre circulación de persoas non é tal. Está o famoso Checkpoint Charlie, uh-huh. Non? Son unhas zonas pues, pouco menos que con trincheiras, con armamento, con garitas, onde é necesario aportar documentación para pasar dunha área a outra da cidade, porque as diferentes áreas, xa como dicía, era un pastel Berlín, estaban baixo control de diferentes forzas. Unha era área estadounidense, outra francesa, outra inglesa, outra a dos soviéticos. A Berlín, punto central, capital de Alemanha, viva así durante un tempo, pero o panorama despois da posguerra vaise estabilizando. É certo que a situación para o bloque soviético pois vai empeorando, mentras o capitalismo non semella máis puxante, é que vai gañar esa imporse nesa dialéctica que se vive no século XX. O comunismo, as nacións do bloque comunista comezan a pasalo peor. Iso fai que cidadáns alemáns que estaban vivindo na área do baixo control soviético comecen a ver que as súas perspectivas de futuro están máis no lado occidental que no lado oriental. É por iso que comezan a mudarse, a trasladarse. Non o fai a cidadanía da PES, senón que comeza a facer profesionais moi cualificados, xente de de líderes sociais, xente representativa ou os mellores dos seus campos de coñecemento. Chega un momento que en Moscú iso din, ui, hai que frear isto, non? Pouco menos que unha fuga de cerebros, unha fuga de talentos, sabéis a ver que vai ser isto. Ben, deciden as autoridades soviéticas, se nos temos unha área que controlamos, habémola controlar, pero controlar ben. É así como unha noite, a que vai do 12 de agosto de 1961 até a mañá seguinte, uh-huh. Os cidadáns de Berlín Oriental van dormir esa noite, cando espertan pola mañá, danse conta de que están absolutamente cercados e sitiados. Nunha soa noite le érguese un muro, en principio de aramio, para que non se poida cruzar, pero que axiña comeza a fortificarse xa con pedra, xa con cemento. E en poucos días están absolutamente cercados por un muro que se estende durante quilómetros, se ergue até 3 ou 3,5, 4 metros de altura. De súbito quedan pechados a un lado do muro e pasan a ser cidadáns xa definitivamente do que se coñecía como República Democrática Alemana, RDA, mentres que os que estaban na área occidental eran membros da República Federal Alemana, cuxa capital a se establecer en Bonn, mentres que Berlín vai seguir sendo a capital do Berlín do Leste, neste caso.
Acabo de catarme que rápido nos esquecemos de Bonn.
Sí, é certo, durante un tempo eu recordo, claro, nos que estudamos na EXB nos anos 80 tiñamos que aprender as capitais europeas, pois a RFA, a República Federal Alemana, era Bonn e a República Democrática Alemana era Berlín, claro.
É certamente unha diferencia importante dese muro cos actuais. Os de agora créanse para evitar a entrada dos que buscan unha vida mellor. Naquel momento era o contrario, non? Era evitar a saída.
Sí, exactamente. Acabo de sintetizar da forma exacta. simplemente era que a xente non marche, porque non era como a derrota absoluta e evidente a ollos de todo o mundo, non? De que pois a xente que vivía no lado oriental prefería marchar ao lado occidental porque ali entendían que se vivía mellor. Claro, o control comeza a ser absoluto, porque non só non se deixa cruzar, senón que se comeza a estar, senón esa policía secreta da RDA comeza un labor de escrutinio, de espionaxe da súa propia cidadanía, porque sospeita que hai non só espías, senón xente argallando plans con tal de tentar cruzar o outro lado do muro, que non se deteña o fluxo de xente que quere vivir na República Federal Alemana e non na democrática. Hai unhas cantas películas, se teñen feito moi famosas, recreando tamén pues, eses intentos de xente de buscar unha vida mellor o outro lado dese muro de Berlín. Os datos son inexactos, non se acaban de poñer de acordo as fontes, é moi difícil de ter rexistro certeiro de cantos intentos de fuxida aconteceron. Falase a grosso modo como de que alrededor de 5.000 persoas terían tentado cruzar o muro durante os 28 anos que estivo en pé, pero que como moito poderían ter cruzado 2.000. Tamén se fala de que, porque estamos falando como si fuera estou falando, se cadra dando a entender que aquilo podía ser, pues non sei, como xogar o escondite, non? Se non te coñen, pues cruzaches e non pasa nada. O muro estaba vixiado constantemente e con armamento. Había patrullas armadas, guns, dispositivos de todo tipo, o mesmo aramio. Era o muro por arriba fixérase de forma circular para que non houbera asideros. Era moi difícil escalalo. Inda así, dice que unhas 2.000 personas neses case 30 anos puideron cruzar, pero tamén houve unha cifra de entre 100 e 200 mortos, persoas asasinadas porque había orde de impedir cruzar o muro polos medios que fose posible. Así as cousas, unha páxina negra da historia, non só polo que pudera supor a nivel de reflexión sobre os bloques políticos, ademais, senón porque pensábase que aquilo fora herdanza dunha guerra e de súpeto volven serguer as armas para disparar a cidadanía, a propia cidadanía. Por iso a historia do muro de Berlín é unha historia terrible e a nova da súa caída pois sería considerado como algo histórico e un símbolo de progreso e mesmo de paz no momento no que se producía, claro.
Feito ese relato do que foi o muro, a súa construción e eses anos nos que estivo en pé, chegamos hai 30 anos cando se produce definitivamente a súa caída, un feito histórico, comentabas no inicio. Moitos lembramos, non, a toda esa xente como uníndose no medio.
Sí, a verdade é que para os que aínda éramos rapaces naquela altura chamaba a atención, non? Porque parecía case unha festa, unha xolda. Temos imaxes pois de xente empoleirada ao alto do muro, de imaxes que dan moi ben nos traballos de fotoxornalismo, non? De uns botando xente alemáns dun e outro lado do muro dándose a man, non? Uns axudando os outros a que saltaran. Imaxes moi chamativas e moi pintorescas e de festa e felicidade. Ainda sendo rapaz, pois, se cadra non comprendías moi ben que estaba a pasar ou cal era a dimensión histórica daquilo, pero aquilo tamén non deixaba de ser outro pequeno síntoma de que claro, de que lembremos, son os anos tamén nos que comeza a Unión Soviética a abanear, non? O réxime soviético comezase a transformar progresivamente, está Gorbachev na URSS, vai cambiando as políticas, en fin, todo se vai matizando. Entre os diferentes matices que hai dentro dos países baixo control do bloque comunista nas xornadas anteriores á caída do muro en Berlín, comezanse a relaxar algunhas medidas respecto o viaxe, nas posibilidades de traspasar fronteiras, pois en países como Hungría, Austria, en fin, comeza a algúns alemáns ven posibilidades de pedir asilo en embaixadas de capitais de países que forman parte do Pacto de Varsovia, como por exemplo en Praga, non, no que era daquela linda Checoslovaquia, logo a República Checa. Comenzan a verse transformacións. Hai como unha vontade de afrouxar un pouco a man, non? Todo se precipita nunha comparecencia pública un pouco trapalleira dun membro do Politburó chamado Gunter Schabowski, que dá unha conferencia de prensa e é requerido un pouco por esas medidas trasvase de cidadáns que deixan a RDA, que intentan cruzar outros países, pedir asilo en outras embaixadas, que se van ser reprimidos ou non, fala de que, bueno, de que se están traballando en novas medidas e que vai ser posible cruzar fronteiras para os cidadáns da RDA sen os problemas que había de agora, que se vai relaxar o control, que eso vai pasar incluso mesmo pois que queiran viaxar o lado occidental, que se vai poder visitar apenas levando unha pequena documentación, non un pasaporte, que non se vai pouco menos que prohibir, non como estaba prohibida até o momento. Aquelas declaracións collen como por sorpresa aos xornalistas que están ali diante, pero iso como vai ser, cando vai ser? Ainda que era un plan que estaba previsto desenvolver nun futuro inmediato, non tomalo con un pouco de calma, pero evidentemente era necesaria unha apertura e acabar co haber gañado o muro, o tal Gunter Schabowski, a preguntas dun xornalista, di no, isto é xa, isto é con efecto inmediato. Automáticamente, claro, diante desas declaracións dun membro do Politburó, os medios de comunicación comezan a titular: abren esas portas, abren esas fronteiras para cruzar a Alemania Oriental simplemente con levar un documento. A cidadanía votas automáticamente a rúa a ver que pasa. Chegan cidadáns e cidadáns por milleiros aos puntos de control, ali os militares, a xente que está controlando o muro, non teñen noticia de que pasa, ven algunha descontan o que se acaba de dicir na televisión, hai un momento de descontrol, pero acontece o que fai da imaxe algo tan fermoso, que ao final pasas 30 anos sometido, pero cando a vontade popular e mayoritaria se organiza, é capaz de botar abaixo unha estrutura como muro. A xente, diante un pouco do pasmo dos militares e demais, bótase o muro, comeza a gabear por él e comeza a saltar ao outro lado. E diante desa maré de xente, que lle van facer, non? Pois cando viñan dun en un ou intentaban escapar por algún lado, pois se cados podías controlar, pero a toda esa maré de xente non hai que facerlle. Algúns xa comezan a levar pico e pá, e aquel muro en horas, en cuestión de horas, igual que se erixiu nunha soa noite, en poucas horas, nunha xornada do 9 de novembro de 1989, tamén comeza a facerse cascallos con a mesma facilidade, en moi pouquiño tempo. Que hai o muro de Berlín, Europa e o mundo xa non haberá ser o mesmo.
Cascallos dese muro que están prácticamente en todas partes, incluso aquí en Redondela temos pois un bocacho desa pedra.
Sí, a verdade é que algúns mirarán con... claro, dicía eu, o mundo transformouse moito, evidentemente. Agora, algo que foi tan importante para a vida de moitas persoas, non, como unha lembranza terrible de algo que non se debería de repetir, malia que, como ti dices, hai xente moi teimuda niso de erguer muros, ainda hoxendía... claro, todo se acaba mercantilizando, non? O turismo hoxendía pois fai espectáculo de calquera cousa. Bueno, aínda vemos pois as típicas historias, mesmo sen sairmos de Berlín, non, está o monumento polas vítimas do Holocausto, que debería ser un lugar de respecto e de recollemento, que ás veces pois aparecen estes influencers, non, xente que se saca fotos poñendo caritas para Instagram, en plan, pues aquí estou, sen a mínima comprensión, non, do que representa aquilo. O muro de Berlín, claro, veo abaixo, converteuse pouco menos que en souvenir, non só porque ainda haxa áreas do muro, como a galería do lado leste, que foi tomada por unha morea de artistas que deixaron ali uns grafitis que ainda se poden visitar hoxe en día, que é unha fantástica galería de arte o aire libre, senón porque os anacos do muro se converteron un pouco menos que en souvenirs. Como te dicías, hai en Redondela hai un anaco, hai xente que a título particular tamén conserva pequenas pedras do muro de Berlín. Podemos escoitar un anaco ben curioso, non, de falaba eu da mercantilización dos recordos. Hai un programa, penso que moita xente coñecerá, que botan nestas canles da TDT, que estos de casas de empeños, non, de xente que vai en Estados Unidos a unha casa de empeños a vender o que teña, bueno, nos sirve para recibir, son programas curiosos, cheos de anécdotas, e onde as veces dan pequenas leccións de historia. Isto pasa cando unha muller leva un cascallo que lle deron do muro de Berlín a intentar empeñalo, pensando que é un trozo de historia super valioso que polo que lle van dar moito, moito diñeiro.
No creo que hubiera sido del lado occidental, dice DDR, que significa República Democrática Alemana, que era Alemania Oriental.
Ya veo.
Las piezas que son valiosas son las de arte conocidas de los años 60, cuando el muro existía, ¿sí? Tenían grafitis por todas partes y había unas secciones que eran muy famosas. Ahora bien, esas secciones se vendían por mucho dinero, 30, 40 o 50 mil dólares, porque eran consideradas piezas de arte. Uno de los artistas era Keith Haring. Desafortunadamente está... No es una de ellas. Lo que sucede con el muro de Berlín es que una pequeña roca no vale nada. Había secciones del muro que valían mucho dinero. Había un mural gigante hecho por Keith Haring que se vendió por muchísimo dinero. La pequeña roca no vale nada.
Pues como muro toma
este
propietario de la casa de empeños. Manuel, curiosidade esta, para todos os que teñan pois algunha pedra que poidan pensar que do muro pouco valor económico terá, pero temos que despedirnos, facémolo coas celebracións do 30 aniversario, non?
Sí, por suposto. Bueno, o de sempre, se alguén quere saber moito máis sobre a historia do muro de Berlín, o que representou, xa moitos terán visto pues, extensa filmografía, non, que hai alrededor do que representou o muro. Hai unha película fantástica que se chama La vida de los otros, por exemplo, pero tamén está que se lleu Goodbye Lenin, que son filmes bastante famosos producidos en Alemanha que falado que foi prosa alemán o muro de Berlín. Alguns casos de maneira máis dramática, outros de maneira máis cómica. En Berlín están durante todas estas xornadas conmemorando este 30 aniversario da caída do muro. Hai moreas, por decir, centos de eventos, prácticamente un festival o aire libre. E recomendo ver, sobre todo, porque xa se están vendo imaxes nos informativos e demais, dunha instalación dun artista estadounidense que se chama Patrick Sharn, que se chama a obra Visions in Motion, Visions en Movimento. É unha obra como moi curiosa, porque son como miles e miles de cintas de tea, de cores, nas que hai escritas mensaxes de cidadáns alemáns expresando os seus desexos pro futuro da Alemanha e do mundo. Están entretecidas todas esas cintas, se forman algo así como, parece como unha onda, non, de cores. É unha instalación preciosa colocada ali alrededor da porta de Brandenburgo, do principal símbolo de Berlín, e é tan só un dos actos alrededor deste 30 aniversario da caída do muro.
Pues nada, quen poida, que vaya a Berlín, que vaya a Alemania, despedímonos con música.
Sí, a canción se cadra que todo o mundo nos ven a cabeza cando pensamos no muro, pois é a que fala dun muro, que é un tema de Pink Floyd, que por suposto, naqueles anos da caída do muro, se converteu no himno do Die Wende, como lle chamaban, do cambio, casi foi como os berlineses trataban aquel fito histórico.
Pois que altera un momento e vou para escoitar este tema de Pink Floyd. Manuel, despedimos te, un saúdo.
Auf Wiedersehen, la semana que viene.